texte și pretexte. Cu Valentin Protopopescu și Răzvan Dolea.
Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Am pregătit oferta de texte și pretexte. Vă reamintesc primele două numere de telefon: 021-319-0505 și 021-311-1240.
0746-223300, prieteni, iată un alt număr de telefon, doar că aici o să vă rugăm să ne trimiteți mesaje scrise, cunoscutele SMS-uri. De ce? Pentru că realmente avem nevoie de feedback, trebuie să știm cum stăm și, în mod evident, opinia dumneavoastră în calitate de ascultător este singurul îndreptar obiectiv la care ne raportăm. De aceea nu ezitați să ne scrieți, de la cele bune la cele rele, toate vor fi primite cu egal interes. Vă rugăm să ne scrieți.
Astăzi pătrundem cu acorduri sublime, acorduri minunate, muzicale în lumea filmului, pentru că maestrul Ennio Morricone, unul dintre cei mai faimoși compozitori de muzică de film din lume, împlinește 90 de ani, s-a născut la 10 noiembrie 1928 la Roma și a început să compună de la vârsta de 6 ani. La 10 ani s-a înscris la un curs de trompetă la prestigioasa Academie Națională de Santa Cecilia din Roma, unde a fost remarcat de marele profesor Goffredo Petrazzi. El a studiat de asemenea compoziția, orchestrația, orga și s-a inițiat în muzica pe atunci apărută și la modă, muzica serială. A debutat în cinema în 1961, la 33 de ani, cu filmul O comedie, Il Federale, în regia lui Luciano Salce. Considerând muzica filmelor italiene mediocre și plictisitoare, el a dorit să o reînnoiască și să impună un stil mai dinamic. Faima îi vine cu Pentru un punct de dolar din 1964, în regia lui Sergio Leone. Colaborarea fructuoasă cu maestrul westernului aduce o reputație internațională. Un moment important pentru această colaborare și pentru istoria cinematografiei s-a petrecut înaintea filmărilor pentru capodopera Cel bun, cel rău, cel urât din 1966, când Sergio Leone i-a cerut lui Morricone să compună și să înregistreze toată coloana sonoră a filmului, fără ca acesta să citească scenariul. După ce Ennio Morricone a terminat de înregistrat toată muzica pentru film, Sergio Leone s-a apucat de filmat în funcție de ritmul de tema fiecărei piese muzicale. Este un caz unic în istoria cinematografiei.
Exact pe dos.
Fabulos.
A răsturnat perspectiva.
Dar cum au putut să colaboreze două, putem spune fără rezervă, două genii.
Două genii, da. Nu este o exagerare.
Sergio Leone și Ennio Morricone. Să faci, să filmezi după muzică.
Uite, asta înseamnă
extraordinar.
O gândire de tip muzical.
Da.
A pus imaginea pe ritm
acum
de muzică.
Acum nu vreau să mai accentuez prea mult, dar probabil că doar doi italieni puteau face chestia asta. Bun, a realizat Ennio Morricone peste 400 de coloane sonore, dintre care 40 pentru filme western. A colaborat cu unii dintre cei mai valoroși regizori: Pier Paolo Pasolini, Dario Argento, Giuseppe Tornatore, Sergio Leone, Brian De Palma, Louis Buñuel, Roman Polanski, Pedro Almodovar, Quentin Tarantino și mulți alții.
Cei mai mari.
Da. În anul 2016 a devenit cel mai în vârstă laureat al premiilor Oscar, câștigând Oscarul pentru cea mai bună coloană sonoră a filmului The Hateful Eight, în regia lui Quentin Tarantino. Ennio Morricone a realizat de asemenea aproape 80 de compoziții clasice, muzică de cameră și orchestrale. Membru al grupului Di Nuova Improvisazione Consonanza, el a compus în special pentru pian. Discret și sedentar, Morricone iese puțin din casa lui, aflată în apropierea Capitoliului din Roma. Un pic timid, el nu se simte confortabil în fața aplauzelor la concertele sale. Dar chiar dacă de multe ori afișează un aer îngrijorat, maestrul conduce cu brio mari orchestri, cum ar fi cea din Milano. Ca ilustrare muzicală, am ales cea mai cunoscută piesă muzicală de pe coloana sonoră a unui film. Este vorba de tema principală de pe coloana sonoră a capodoperii Cel bun, Cel rău, cel urât din 1966, în regia lui Sergio Leone. Așadar, Ennio Morricone, cel bun, cel rău, cel urât.
Prieteni, după ce ne-am regalat cu această muzică absolut minunată, Ennio Morricone, un geniu al compoziției, se cuvine acum să revenim la lucruri mai concrete, mai palpabile. Ne vom referi, în cadrul rubricii Respiro Sportiv, la un minunat, la un inspirat roman semnat de britanicul Nick Hornby, un maestru al ironiei, al autoironiei, o carte dedicată patimii pentru fotbal. Este vorba despre romanul apărut la editura Polirom, în varianta românească, Febra stadioanelor. Nick Hornby, un fan pe viață al echipei londoneze Arsenal, își definește, Răzvane, pasiunea într-o manieră extrem de paradoxală și de tensionată. Spune, de pildă, că am avut mulți prieteni în liceu, țin legătura cu unul singur, un alt fan al echipei Arsenal. În rest, cu toate că pe unii chiar i-am iubit, erau prieteni minunați în perioada adolescenței, nu am pierdut legătura cu ei. În schimb, băiatul ăla care ținea cu Arsenal e în continuare cu mine. Ia uite ce spune acest englez, bun scriitor, Nick Hornby, în romanul Febra stadionelor, apropo de ceea ce înseamnă să iubești o echipă și să cauți să te raportezi cu pasiune la atmosfera de pe un stadion de fotbal. Zice britanicul: n-aș vrea să sugerez că meditația asupra fotbalului este în sine o utilizare nepotrivită a imaginației. David Lacey, principalul corespondent de fotbal de la Guardian, este un scriitor bun și un om evident inteligent și se presupune că el trebuie să-i dedice sportului chiar mai mult din viața lui interioară decât îi dedic eu. Diferența dintre mine și Lacey este că eu rare ori gândesc, îmi amintesc, fantazez, încerc să vizualizez fiecare gol al lui Alan Smith, calculez numărul de terenuri ale primei divizii pe care le-am vizitat. O dată sau de două ori, când n-am putut să dorm, am încercat să-i număr pe absolut toți jucătorii de la Arsenal pe care am văzut vreodată. Când eram mic, știam numele soțiilor și prietenelor echipei care a câștigat dubla. Acum nu mai amintesc decât că pe logonica lui Charlie George o chema Susan Ferge, iar pe soția lui Bob Wilson o chema Max. Dar chiar și această amintire parțială e îngrozitor de inutilă. Nimic din toate acestea nu e gândire în adevăratul sens al cuvântului. Nu e acolo niciun fel de analiză sau conștiință de sine sau rigoare mentală, pentru că obsedaților li se refuză orice perspectivă asupra pasiunilor. Am încheiat citatul într-adevăr. Adevărata pasiune trebuie să excludă gândurile, trebuie să excludă analiza. E trăire pură.
Da, e o trăire care numai în Marea Britanie o vezi, în special în campionatul englez, care este unul cu totul deosebit.
Nu seamănă cu nimic.
Da, nu, e unic. Acum știi că, apropo de Arsenal, așa cu jumate de glas, se spune că de fapt și majestatea sa, regina Angliei Elisabeta II, ar simpatiza cu Arsenal, pentru că probabil că formal n-are voie să declare,
n-are
că
voie.
Ține cu vreo echipă, dar încă de tânără se pare că simpatiza cu Arsenal. Și uite că, pornind de la campionatul englez, putem să facem trecerea la subiectul emisiunii noastre de astăzi, pentru că la deschiderea tuturor meciurilor care au loc în această perioadă se ține un moment de reculegere. Apare un personaj cu o coroană formată din maci roșii, care este așezat în mijlocul terenului. Un trompet intonează un cântec funebru în amintirea armistițiului de la 11 noiembrie 1918.
100 de ani.
100 veac. De ani.
E, pentru a discuta despre premizele, consecințele, evenimentele, episoadele, consecințele și toate mecanismele interpretative ulterioare legate de primul război mondial, am invitat pe istoricul Costin Corneanu. Bine ai venit, Costin!
Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație!
Un vechi prieten al emisiunii noastre, un combatant pe multiple fronturi, ca să spun așa, intelectuale, un om care știe multă istorie și care cu siguranță că ne poate desluși anumite elemente, poate mai puțin clare, mai puțin transparente din istoria oricum foarte tulburată a primului război mondial, o conflagrație pe care mulți n-au înțeles-o. A fost un eveniment tumultos care s-a năpustit asupra Europei și asupra lumii, fără rațiuni extrem de clare. În fond se confruntau două sisteme de civilizație identice, credeau în aceleași valori, fuseseră educați în spiritul acelorași perspective și totuși au ajuns să se masacreze germanii, austriecii, nu? De o parte, cealaltă parte francezii, englezii, italienii, pe urmă și americani, evident și românii printre aceștia, din motive destul de greu de înțeles în epocă. Cum a fost posibilă prima conflagrație mondială? De la ce a pornit până la urmă?
Practic, întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră este și astăzi prezentă în mintea și în sufletul multor oameni, multor europeni, plecând de la ideea că totuși acest prim război mondial, mare război din perioada 1914-1918, a fost un carnagiu de neimaginat în clipa în care a început și de neimaginat pentru contemporanul acelor primi ani ai secolului 20. Când spun că a fost un carnaj, mă refer la bilanțul acestui prim război mondial, aproape 20 de milioane de victime, militari, civili, morți, răniți, dispăruți, consecințe teribile din punct de vedere economic, consecințe teribile în ceea ce privește așezările umane și așa mai departe. Practic, s-a scris enorm de mult, mai ales în perioada în care s-au sărbătorit cei 100 de ani, fie de la începerea primului război mondial în 1914, deci 2014, fie faptul că mâine aniversăm 100 de ani, un veac de când s-a încheiat armistițiul de la Compiègne, s-a scris, a căutat să se înțeleagă cum s-a ajuns această situație, având în vedere interesele geopolitice și strategice ale marilor puteri ale timpului și, pe de altă parte, anumite orgolii personale la nivel de elită politică și militară care au jucat un rol fundamental în amorsarea unor situații care n-au mai putut fi dezamorsate. Cu alte cuvinte, practic în clipa în care începea o mobilizare militară la vremea respectivă, era aproape imposibil să oprești mecanismul. Practic, încercarea Germaniei de a ieși în evidență, de a-și afirma influența și superioritatea economică, industrială, militară, la vremea respectivă avea să ducă în conflict această putere continentală, Germania, cu o mare putere și cu un mare rival, Marea Britanie, care Marea Britanie n-a acceptat niciodată și se pare că nu va mai accepta și nu acceptă nici astăzi și nici mâine ideea ca Europa să nu fie un loc în care să se joace din când în când ea și să stabilească ea niște reguli de joc. Și este foarte interesant de văzut cu acest Brexit care s-a întâmplat și se va întâmpla în 2019, în ce măsură o elită politică britanică în 2019, indiferent de consecințe, ca și cea din 1914, este dispusă să oprească acest avânt teribil al Germaniei spre dominație continentală. Așa am putea să înțelegem faptul că în 1914, în ciuda relațiilor de rudenie dintre împăratul Germaniei, Kaiser Wilhelm al II-lea, familia regală britanică și toată, precum și Romanovi și toată lumea care se înrudea în diferite formule, totul s-a amorsat scânteia războiului, care practic a început prin asasinarea ducelui Franz Ferdinand la Sarajevo în iunie 1914, de către, s-a spus, se scrie, se mai spune și se mai cercetează încă o grupare secretă de naționaliști sârbi, deși...
Prin Gavrilo Princip, acel asasin.
Deși eu am văzut chiar de curând un film foarte interesant, Sarajevo, care duce la alte concluzii, nu pentru că este un film, ci pur și simplu că el sintetizează într-o formulă cinematografică o sumă întreagă de opinii referitoare la acest imperiu austro-ungar care avea nevoie de o reformare, o casă de Habsburg care părea încremenită într-un proiect, iar cercul de la Belvedere al lui Franz Ferdinand, printre care se aflau și importante figuri politice românești precum Alexandru Vaida Voievod,
Teodor Mihali,
exact, Teodor Mihali, exact, încercau să influențeze o reconstrucție a imperiului austro-ungar într-un Statele Unite ale Austriei, într-o formulă federală în care naționalitățile, națiunile asuplite cu precădere de către cabinetul de la Budapesta să poată să aibă dreptul la reprezentare politică în raport cu proporția pe care o aveau și să poată să-și afirme idealurile și dreptățile naționale și sociale și economice, bineînțeles.
Costin, a mai existat o perspectivă strict economică. Germania era o mare putere, inclusiv în plan militar, dar avea un acces limitat la resurse. Nu a fost o mare putere colonială.
Nu.
Aceasta a fost marea problemă a Germaniei și avea nevoie nu atât de spațiu, cât de resurse din colonii.
Iartă-mă un pic. Așa, facem o mică paranteză, dacă ei cu cauzele primului război mondial, de obicei ar trebui început cu conferința colonială de la Berlin din 1885, când Germania, Bismarck, atunci face arbitrul Europei, cu problema care a apăruse cu regele Belgiei implicat în Congo, dar Germania a încercat să obțină și ceva la împărțirea tortului, dar venise prea târziu.
Da, pentru că pe Germania, pe măsură ce și-a afișat puterea industrială și puterea economică, avea nevoie de debușee, atât pentru resurse de materie prime, cât și pentru produsele sale.
Piața, avea nevoie
și
de acces la piață.
Din această perspectivă, în contextul dorinței de reformare a Imperiului Habsburgic, rămâne sub semnul întrebării dacă asasinarea lui Franz Ferdinand la Sarajevo este opera naționaliștilor sârbi sau este o manevră a serviciului secret militar austro-ungar ca să poată să scoată din joc un om care avea să fie sau putea să fie extrem de periculos pentru viitorul Imperiul Austro-Ungar, așa cum anumită elită politico-militară de la Viena îl dorea conservat. În această perspectivă este și astăzi la fel de fascinant ca acum 100 de ani această istorie a Marelui Război. Război care a început în iulie 1914, de fapt pe declarație de război austro-ungar împotriva Serbiei, un război în care au fost angrenate marile puteri ale momentului, Franța, Marea Britanie, Germania, Austro-Ungaria, Rusia, marea putere a Rusiei, un război care, pe măsură ce s-a desfășurat, a născut alte viziuni despre acest spațiu european și putem vorbi despre această idee, Casa Comună Europeană, pentru că încă din noiembrie 1916, la Moscova, la San Petersburg, la Petrograd, se vorbea despre o posibilitate ca Romanovii să fie înlăturați de o grupare politică liberală prin care a făcut parte și Alexandru Fedorovici Kerensky, tot într-o înțelegere cu anumite forțe politice occidentale.
Sunt istorici, dragă Costin, scuză-mă că te întrerup, care susțin și astăzi, poate că cu argumente serioase, că de fapt al doilea război mondial n-ar fi fost decât o continuare a celui din tâi, care nu s-a încheiat în realitate.
Păi da, cred că da și sunt și eu de acord cu această idee, mai ales că având în vedere că la 11 noiembrie 1918 a fost armistițiu de la Compiègne. Armata germană, exact în clipa în care s-a semnat armistițiu, un important general al armatei franceze prezent acolo a declarat că deși am învins, nu am intrat în Germania cu arma în mână. Și practic așa s-a întâmplat.
Armata... Nici o luptă nu s-a dus pe teritoriul german.
Și atunci
nicio...
armata germană care s-a retras cu armele la șoltă, intrat înapoi în Germania, a simțit o umilință și un gust al înfrângerii în condiții în care nu fusese practic înfrântă pe câmpul de luptă într-o bătălie în care a fost obligată să ridice mâinile, deși pe rapoarte numerice, când s-a făcut analiza forțele aliate care se află în fața forțelor germane, aliații Antanta aveau o capacitate copleșitoare, începește numărul de divizii, puterea de fost și mai departe și este foarte interesant că totuși au fost oameni care au fost împușcați cu cel mult 60 de secunde înainte de ora 11. Au fost oameni care au dus bătălii în ziua de 11 noiembrie 1918 până în ora 11 și au pierdut viața aproape 2000 de soldați aliați într-un context în care artileria aliată a mai bombardat în spatele poziției germane pentru a împiedica o retragere a munițiilor armate germane. Deci această istorie a Marelui Război rămâne la fel de fascinantă și acum la 100 de ani după și ce este foarte interesant și important este că Europa onorează, apropo de secvența de la stadion, dar onorează și mâine la Paris printr-o ceremonie extrem de importantă această clipă unică și ne dorim să nu mai fie repetabilă aceea unui armistițiu între puteri europene.
Mai avem până la muzică și concurs câteva 5 minute, Costin. Hai să ne întoarcem totuși la ziua de 10 noiembrie 1918, pentru că e importantă, mai ales pentru România.
Da, România care a fost sedită într-o conjunctură strategică să încheie pacea de la Buftea București în mai 1918, 1918, scuzați-mă, a primit semnalul din partea prietenei sale Franța că trebuie să facă ceva pentru a readuce, pentru a reintra în acest război și ca dovadă noi pe 10 noiembrie 1918 am schimbat guvernul, am mobilizat armata română și am declarat război Germania.
Ziua deci, pentru prima oară când declarăm război Germaniei noi, în primul război mondial, pentru exact. Că la intrarea în război în 16 am declarat război Austro-Ungariei.
Da, iar Austro-Ungaria capitulase în 3 noiembrie, deci ca atare nu mai aveam cum să declarăm.
Bine, dar și ocupația în principal era germană.
Categoric, și noi germani am fost cei care ne-au făcut să gustăm din cupa amară a înfrângerii.
Dar intrarea în război a fost complicată pentru România. Să nu uităm că regele Carol I fusese numit feldmareșal al armatei germane.
Bine,
și el n-a fost pentru o intrare în război de partea...
El era decorat cu pur la merit ordinul armatei prusace încă din 1864, când a fost locotenent în războiul cu Danemarca.
A fost o intrare dificil legată de două convingeri. Dacă intrăm de partea germană și Austro-Ungariei pentru a aduce Transilvania acasă sau să intrăm de... Împotriva, scuzați-mă, sau să intrăm de partea germană și Austro-Ungariei pentru a lua Basarabia. Pentru toată miza a fost strategică în sensul că dacă Imperiul Țarist alături de Franța și Marea Britanie câștigă războiul și primesc Dardanelele și Bosforul, așa cum s-a stabilit în 1915, România se va sufoca într-o viitoare pace dominată de Rusia țaristă în această zonă. Aceste două concepții care s-au ciocnit în perioada neutralității 1914-1916 au agitat spiritele în viața noastră politică și în viața publică. Cert este că am intrat în război de partea Antantei în 1916 pentru Transilvania, Bucovina și Banatul românesc. Conjuntura a fost cum a fost vis-a-vis de război și noi în amănunte. Cert este că am mobilizat armata pe 10 noiembrie, atât cât puteam mobiliza. Am trecut Carpații repede, în condiții extrem de grele din punct de vedere al logisticii și al capacității de luptă a diviziilor române care au trecut Carpații, însă armistițiul de la Belgrad din 13 noiembrie 1918, încheiat între trupele franceze și armata ungară, ne-a blocat pe linia Mureșului, astfel încât noi n-am putut înainta dincolo de linia Mureșului, iar adunarea de la Alba Iulia de 1 decembrie 1918 s-a făcut în nu sub amenințarea baionetelor românești, cum se spune în istoriografia maghiară, ci s-a făcut sub paza baionetelor românești formate din ale soldaților români din fosta armată imperială austro-ungară care au revenit acasă și au format gărzile naționale românești și au păzit această adunare de furia armatei maghiare care mai exista în Transilvania.
Și care, cu câteva o lună înainte, apăraseră ordinea la Viena.
Absolut. Pentru că
la solicitarea prefectului din Viena, pentru că era o debandadă, un haos, o anarhie, singurul regiment care își păstrase și ofițerii, între care și Iuliu Maniu, care era în rândul ofițerimii române, a fost regimentul românesc, singurul care nu dezertase.
Cred că totuși a trebuit să ține cont de faptul că în acest mare război au fost 500.000 de militari români sub arme în armata imperială austro-ungară și 250.000 de militari români în armata imperială rusă. Deci ca atare am putea vorbi de militarii români în mare război, pentru că dincolo de armata română în sine care a reprezentat România, avem aproape 800.000 de oameni care au luptat în diferite armate, ei fiind de origine etnică românească, dar aceasta a fost situația.
Da, că au fost români și la Isonzo și în Galiția, peste tot.
Atunci, noi România și noi români suntem implicați până peste poate în acest mare război, dincolo de sacrificiile noastre la Mălăș, Mărșeștului Tuș și în campania 1916, plus că mâine, într-adevăr, și noi trebuie să fim solidari cu această Europa care a încheiat acest armistițiu de la Compiègne, care și pentru noi a însemnat foarte mult. Pentru noi, sigur că după Compiègne, 11 noiembrie, avea să urmeze Belgradul, 13 noiembrie, aducător de o sumă de probleme, și avea să urmeze de decembrie 1918 și perioada 1919-1920, plină de mari primești și de mari probleme, în care noi, practic, am continuat să fim în război pentru a consolida ceea ce era dreptul nostru istoric, dreptul nostru etnic, și pentru a apăra ceea ce se obținuse prin acord și prin război. România Mare.
Bun, trecem printr-o repriză muzicală spre concurs.
Don't you?
Prietenia, este ora 12:29. Suntem punctuali, a venit momentul concursului, de aceea vă rugăm să rămâneți pe recepție. În câteva momente Răzvan va rosti întrebarea ediției de astăzi a emisiunii Texte și Pretexte. Eu caut să vă stimulez calitățile precum rapiditatea de a răspunde corect și foarte prompt, de asemenea și erudiția trebuie să intre în joc. Va fi o întrebare legată de istoria culturală națională. Spuneam despre premii, sunt mai multe titluri astăzi foarte interesante, avem însă și o dublă invitație la teatru. Încep cu iubitorii artei dramatice, pentru că la Teatrul Dramaturgilor Români din București, de pe calea Griviței numerele 64-66, vineri pe 16 noiembrie la ora 19 are loc spectacolul intitulat Balul Cimitirului, o piesă scrisă de regretatul George Astalo și pusă în scenă de reputatul, de experimentatul artista Alexandru Hauswater. În distribuție spicuiesc, se remarcă Gavril Pătru, Carmen Ionescu, Alexandra Stroie și Eduard Cârlan. Deci, vineri pe 16 noiembrie la ora 19, un spectacol ironic, trist, melancolic, Balul Cimitirului de George Astaloș. Trec la cărți, avem mai multe romane, astăzi ficțiunea este cea care predomină. Încep cu o carte scrisă de italianul Paolo Cognetti, Băiatul Sălbatic. Romanul a apărut la editura Polirom de la Iași și povestește, ca să zic așa, biografia, parcursul existențial al unui om care se consideră ratat la vârsta de 30 de ani. Singura lui amintire pozitivă este cea legată de copilăria petrecută la munte. Revine undeva la 1900 de metri înălțime, într-o cabană singuratică, cu cărțile sale iubite, cu muzica sa, și încearcă să-și regăsească rădăcinile. Se salvează trăind pe munte. Este practic un jurnal de munte, acest roman, Băiatul Sălbatic. De la editura Buz Books, un alt roman semnat de Emma Healy, Elizabeth a dispărut. E o poveste tristă, bizuită pe o excelentă analiză psihologică. De ce? Pentru că, practic, ni se spune povestea unei femei vâznice pe nume Maud, care se luptă cu o progresie a demenței senile și care în episoadele de luciditate încearcă să-și regăsească cea mai bună prietenă pe nume Elizabeth, o femeie care dispăruse și în raport cu care această Maud se simte responsabilă. O poveste de senectute, o poveste despre ravagiile bolii și ale bătrâneții asupra unor oameni altfel cu totul meritoși. O poveste foarte bine scrisă de Emma Healy. Un alt roman polițist de această dată este cel semnat de Michael Dobbs, un roman apărut la editura Rao din București, Atac la Rege, practic este al doilea volum al trilogiei House of Cards. Probabil că acest titlu vă spune mai mult. Avem de-a face cu cel mai premiat serial al ultimilor ani, House of Cards. Ei bine, Atac la Rege pune în scenă povestea unui premier pe nume Francis Urquhart, un om care dorește să distrugă ordinea de stat din Marea Britanie și să-l descăuneze pe rege. E o perspectivă interesantă asupra monarhiei britanice. Evident, totul este ficțiune, dar sunt elemente luate din realitate, o construcție foarte inteligentă. Nu în ultimul rând, de la editura Ax și Politon din Capitală, o carte care nu este de ficțiune de această dată, este vorba despre studiul semnat de Jorge Cruz, un adevărat bestseller New York Times, mult timp pe locul întâi în topul acestei prestigioase publicații americane, Gata cu grăsimea încăpățânată. Este un program nu doar de dietă, ci și un program de viață. E cunoscut lucrul că nu poți slăbi dacă ții doar dietă, trebuie schimbată și filozofia de viață, trebuie modificat și stilul în care trăiești. Ori Jorge Cruz vine și ne oferă o sumă de sfaturi extrem de practice despre cum am putea trăi mai sănătos și mai bine înspre binele nostru.
Subiectul concursului de astăzi este legat de istoria tiparului românesc. Nu vreau să vorbesc cu păcat, nu știu dacă astăzi este cumva ziua tiparului românesc. Eu m-am tot sirit de la acest microfon mulți, mulți ani în urmă, de pe vremea ascultătorii mai vechi ai radioului cultural și amintesc de Tentații Culturale și de Calendar, ca această zi de 10 noiembrie să fie proclamată ziua tiparului românesc, pentru că întâmplarea face ca peste ani să apară două cărți fundamentale în cultura română în această zi de 10 noiembrie. Dacă ne întoarcem cu 330 de ani în urmă, la 10 noiembrie 1688 s-a terminat tipărirea Bibliei de la București. Primul text integral al Bibliei în limba română, despre care, de exemplu, marele istoric Alexandru de Xenopol spunea că este cel mai însemnat monument al literaturii religioase la români, atât prin întinderea cât și prin limba ei cea minunată. Iar George Călinescu afirma că tipărirea acestei Biblii reprezintă pentru poporul român ceea ce a reprezentat Biblia lui Luther pentru germani. Bun, deci 10 noiembrie 1688, Biblia de la București. Dar dacă ne întoarcem în timp și mai mult, în urmă cu 510 ani, la 10 noiembrie 1508 a apărut prima carte tipărită în țările române. Este vorba de un liturghier apărut în prima tiparniță din țările române, întemeiată de domnitorul Radu cel Mare la Mănăstirea Dealu. Inițiativă strălucită acestui domnitor, dar care săracul n-a mai apucat să vadă și rodul muncii, rodul donațiilor sale materiale, pentru că el murise înainte să apară liturghierul la 10 noiembrie 1508. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți numele tipografului care a scos și această carte din 1508, liturghierul, care în 1510 va mai scoate un octoih și în 1512 un evangheliar. Este vorba de un călugăr de origine sârbă sau muntenegreană, oricum a făcut tipografie la o tiparniță la Cetnie, în Muntenegru, dar a învățat acest meșteșug nobil la Veneția. A venit în țara românească cu, mă rog, efortul făcut de boierii craiovești și, cum spuneam, de Radu cel Mare și a întemeiat această tiparniță tipografie de la Mănăstirea Dealu, unde acum 510 ani a apărut prima carte tipărită în țările române. Liturghierul lui e numele acestui călugăr care este primul tipograf de la noi.
Makes you laugh when you want to cry.
Everybody wants to find the perfect one.
Everybody's looking for.
Everybody's looking for.
Everybody's looking for
thank you.
texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Ne-am întors, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. Discutăm cu istoricul Costin Corneanu despre primul război mondial, despre participarea României și despre contextul internațional care a prilejuit un mare noroc, după cum se spune, pentru statul român și pentru națiunea română. Dar norocul și-l face omul și cu mâna lui de multe ori, nu-i așa, Costin?
Da, cred că asta cu un mare noroc e așa o chestiune mai de dimineață la o cafea și la un croissant. Nu, n-a fost un mare noroc, a fost o umilință, a fost o jertfă, a fost un zbucium interior și a fost foarte multă tragedie. Am fost de cele mai multe ori singuri în fața unui destin istoric pe care l-am gestionat așa cum am putut să-l gestionăm. Spre exemplu, în 1916 am intrat în război cu convingerea, având în vedere acoperirea documentelor de drept internațional, că aliații franco-britanici vor ataca de la Salonic cu 10 zile mai devreme.
Un nou front acolo, da, deschis,
N-au atacat niciodată. N-am avut informații despre intențiilor, adevăratelor intenții. Pe de altă parte, ne-am tot certat cu rușii ca să vină cu 200.000 de oameni, au venit cu 30.000 din cei 50.000 promiși. Am avut foarte multe neînțelegeri noi cu noi românii la nivel de cartiere generale. Am avut o situație extrem de complicată în ce privește reacția armatei române ca organism militar cu soldați, ofițeri și așa mai departe în față-înfață cu războiul. Am îndurat înfrângerea din 1916, am plătit un preț teribil la capitolul pierderii de vieți omenești, atât militare cât și civile, mai fel la populația civilă care a suferit îngrozitor. Am renăscut cu sprijinul aliaților noștri la nivel care ne-au ajutat și ne-au trimis armele pe care le cumpărasem în toamna 1916, au venit în final în 1917 prin Rusia Revoluționară, au ajuns pe frontul românesc, am reorganizat armata română, am făcut eforturi teribile, am dus bătălii de la Mărăș, Mărășești și Toituz, ne-am trezit cu Revoluția Bolșevică, cu ideile bolșevice, cu anarhizarea frontului, cu armata rusă care, dacă ne-a fost la început cel puțin, dacă nu ostilă, cel puțin neutră, ne-a venit mai apoi ostilă. Deci, practic, drumul spre România Mare nu a fost doar un noroc, a fost un drum presărat de sacrificii, de umilințe, de înfrângeri, de victorii, de bucurie, de durere și de speranță, după care ne-am trezit că trebuie să gestionăm după 1918 situația pe care am reușit să o avem în relația cu această Europa care nu prea a fost de acord cu ideea că România, un stat care a declarat că nu va face pace separată cu inamicul, a făcut pace separată cu inamicul și a fost motivația pentru care la Versailles am avut foarte multe probleme atunci când ni s-a reproșat că nu trebuie să ni se acorde ceea ce ni s-a promis în 1916 și că am trădat cauza Antante și de aici o lungă bătălie politico-diplomatică în care s-au implicat toți românii. Basarabenii au făcut propagandă pentru ideea de Basarabia care aparține României, transilvanenii pentru ideea că Transilvania este românească. Au fost foarte multe neînțelegeri cu lumea occidentală în perioada 1918-20.
Costine, exact despre asta vreau să discutăm. Noi am avut niște preliminarii în pauză. Se pare că marile puteri n-au dorit ca Rusia să se destrame. Aveau nevoie de o Rusie puternică, rotundă, stabilă și firește că proiectul unirii României cu Basarabia nu putea să fie luat în calcul din acest punct de vedere.
Da, din această perspectivă, până la armistițiul de la Compiègne din 1918, actul din 27 martie 1918 și apartenența sau revenirea acasă a Basarabia a fost o chestiune discutabilă în condițiile în care, la vremea respectivă, puterile aliate recunoscuse guvernele sau guvernul generalului Alexandru Fedorovici, Alexandru Colcea, scuzați-mă, ca fiind legitim și reprezentant al Rusiei foste imperiale, foste republicane, ca să zic așa. Și în această perspectivă, aliații occidentali au sprijinit pe albi contra bolșevicilor, contra roșilor și albii au avut această pretenție teribilă ca Rusia să nu se destrame, Rusia să rămână așa cum era ea până la venirea bolșevicilor la putere în octombrie 1917, ba mai mult, acordul de 1915 prin care Franța și Marea Britanie declarau că în cazul unei victorii Antantei Rusia va primi strâmtorile Bosfor și Dardanele să fie respectat. În această perspectivă putem să înțelegem relația extrem de complicată sau cel puțin de dragoste la început și mai apoi complicată între lumea occidentală și lumea amiralului Colceac, care se numea Rusia Albă, burghezia sau liberalii ruși care n-au reușit să câștige pe la acest război civil. România trebuie să se strecoare prin atât de multe pasiuni, pentru că, spre exemplu, la Paris în 1919 a existat o conferință politică rusă, așa s-a chemat. Această conferință politică rusă a fost formată din foști reprezentanți ai regimului țarist, dar și foști reprezentanți ai regimului burghezo-democratic din timpul lui Kerensky, care toți au militat pentru ideea ca Rusia să rămână în vechile sale granițe de până la pacea de la Brest-Litovsk din martie 1918. Deci, ca atare, a fost un efort politico-diplomatic extrem de complicat pentru noi românii să demonstrăm că cele întâmplate la Chișinău pe 27 martie 1918 sunt rodul unei voințe și nu al intervenției armate române, și discuția continuă și astăzi în istoriografia română-rusă și în cancelarele politico-diplomatice, la mese rotunde, și care am participat și eu la sărbătoarea celor 140 de ani de relații diplomatice româno-ruse, și totuși cu această ocazie totuși ni s-a reamintit că totuși Basarabia nu e pământ românesc. Deci controversa va continua așa cum a fost acum 100 de ani în martie 1918, așa cum a fost la pacea de la Versailles. De acest punct de vedere, România Mare, pe care am pierdut-o după 20 de ani, în 1940, mai apoi în 1947, prin pacea de la Paris, nu este rodul unui noroc, este rodul unor sacrificii. Norocul a fost că nu ne-am prăbușit noi, că dacă ne prăbușeam noi și nu mai aveam capacitatea ca pe 10 noiembrie să mobilizăm, să intrăm în luptă, să fim pe linia frontului pe 11 noiembrie 1918 la ora 11, poate că alta ar fi fost istoria și viitorul României. Dar de acest punct de vedere, consider că e doar o sintagmă, așa spuse, la o șuietă, și că e bine să înțelegem că dincolo de acest noroc care ne place să
apare
spunem,
noroc, da.
Așa, apare noroc, a fost un efort teribil din toate punctele de vedere și a fost ceea ce nouă ne lipsește astăzi și să sperăm că va fi mâine, un consens național la nivel de elită politică vis-a-vis de un obiectiv strategic, România Mare.
Până la urmă, realitatea asta va fi recunoscută și de Atanta, Costin, pentru că România va fi mandatată să înăbușe,
să pacifice Budapesta, da?
Republica Bolșevică din Ungaria.
Republica Sfaturilor lui
Beracun. Era singura armată care putea funcționa în această zonă.
Da, dar da, a fost nevoie de un timp, a fost nevoie de o lămurire, a fost nevoie de o pereche de palme pe care Europa, exact, să o primească din partea bolșevicilor lui Beracun, pentru ca să se înțeleagă că România reprezintă o forță pe care Antanta se poate baza, astfel încât să putem stopa evoluția bolșevismului, mai ales că practic bolșevismul ca idee, bolșevici, zic așa, au fost implicați în evenimentele care aveau să genereze mitul înfrângerii Germaniei, în sensul că bolșevicii ne-au băgat un cuțit, un pumnal în spate, spuneau mai târziu militariștii germani și național-socialiștii germani, iar o Republică Ungară a Sfaturilor cu Beracun la conducere devenise o primejdie mortală pentru ideea de România Mare. De altfel, ei și-au concentrat forțele în Transilvania în primăvara 1919 pentru un atac asupra României și au și atacat. Și a și fost războiul român-ungar în cele două faze.
Chiar înainte de emisiune am vorbit, Costin, ca într-o emisiune de la anul să punctăm și această campanie din 1919, pentru că pe toate monumentele care comemorau pe cei căzuți în primul război mondial scria 1916-1919. Bineînțeles că în perioada comunistă 19 a fost șters, pentru că trebuia și se scria pe deasupra cu vopsea 18, dar trebuie să lămurim acest episod foarte important din istoria acestei părți a Europei și rolul important pe care l-a avut atunci România în salvarea unei entități democratice în Europa, în această zonă. Pentru că dacă, știi, apropo de șuiete și de croasantul de dimineață, ai mare dreptate, Costin, pentru că de foarte multe ori noi suntem puși în umbra altor vecini. Bă, noi niciodată n-am fost ca ăia. De exemplu, jos cu pălăria în fața Revoluției Ungare din 1956. Noi n-am avut o astfel de manifestare. Am avut rezistență în munți, am avut alte chestii, dar n-am avut nici Republică Bolșevică.
E adevărat și asta.
Adică, sau, de exemplu, noi n-am participat cum a participat în obtuzitatea lui guvernul polonez
La împărțirea Ciosloacei.
Da, după primul dictat, după dictatul de la München, Polonia nu participă la împărțirea Ciosloacei.
Și a invitat ca și România,
eu consider că avem o poziție
asta.
Ei, și iartă-mă, pentru că peste o jumătate de an
sunt fie același lucru cu Polonia.
Să fie atacată de Hitler. Cum să te pui părtaș? Bineînțeles, jos cu pălăria în fața eroismului poporului polonez. Poate unul dintre cele mai impresionante momente din istoria omenirii este faptul că atunci când Luftwaffe bombarda Varșovia, la difuzoare cânta muzica lui Chopin. Într-adevăr, e fermecător, dar conducătorii Poloniei au fost niște idioți atunci, în momentul ăla. Noi, când ni s-a propus, acum fie vorba între noi, când ni s-a propus o parte, Banatul Sârbesc, în primăvara lui 41, când au ocupat germanii, nu? Au ocupat Iugoslavia. Noi am refuzat. Cel puțin așa se spune, că o fi...
Nu, așa a și fost.
Așa a și fost, nu?
Consider că poziția noastră geografică...
Dar asta e, câteodată noi ne desconsiderăm, că noi n-am făcut nimic, apropo, și asta a fost o pomană a Europei. Care pomană, măi?
Nu, a fost un sacrificiu imens, a fost un preț uriaș plătit pentru ca această victorie din 1918, ce privește partea românească, să existe. Avem o poziție geopolitică și strategică aparte, dată de poziția geografică în primul rând, și există un efort de minimalizare a istoriei naționale, plecând de la o sumă de adevăruri care nu se cunosc. Am lucrat, de exemplu, un text pentru o revistă, pentru un volum care va apărea la Moscova vis-a-vis de relații româno-ruse și cum sunt privite ele manualele de istorie, și cu această ocazie pot să spun că nu numai că relațiile româno-ruse nu sunt foarte bine reprezentate în manualele de istorie, noi românii nu suntem bine reprezentați în manualele de istorie, deci nu existăm noi aproape. Spre exemplu, nu există nimic consemnat despre cei care au semnat ceva la Plevna, Rahova, Zmărdan și Vidin, Șonțu, Mărăcina și mai departe. Există doar niște fraze standard, soldații români au fost foarte victorioși și foarte curajoși acolo, și lucruri care pe copilul de 10, 12, 14 ani, 15 ani, n-are cum să-l ducă la o definire a unei identități naționale de care să fie mândru și de istorie care să fie mândru în raport cu polonezii sau cu francezii sau cu germanii, care de toate să nu vor uita niciodată că ei sunt oamenii împăratului Napoleon I.
Bun, Costine, vorbim și în alte emisiuni, te
așteptăm,
cu mare drag, au rămas multe de discutat, puteam să discutăm despre cele 14 puncte ale lui Woodrow Wilson, despre schimbarea principiilor diplomatice pe plan mondial, dar Costin mai vine la emisiunea noastră și revenim asupra acestor momente. Ascultăm puțină muzică acum. Mai sunt 5 minute până la ora 13, așadar suntem cu ochii pe ceas.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Eu intru voios, dând un bună dimineața urmat de o mare speranță în priviri.
Ce-a sornit, Carol?
Privește calm o rază de soare ce se zbenguie pe pereți.
Eu?
Îi întind mâna cu un ceas meșterului ceasornicar de la centrul de reparații al cooperativei, cocoșul zglobiu.
Ceasornicarul?
Deschide sertarul măsuții la care lucrează căutând ceva.
Eu?
Țin mâna întinsă cu ceasul pentru reparat.
Ceasornicarul?
Vede sertarul măsuții un pachet de bani. Îi numără. Nu este mulțumit. Numără banii din nou, se enervează. Verifică niște socoteli, face din nou o serie de calcule, e nervos. Mai numără odată banii, este mulțumit. Socoteala corespunde.
Eu...
Mișc mâna cu ceasul în stânga și în dreapta.
Ceasornicarul?
Caută un pix. Îl încearcă. Pixul cade pe jos. O muscă își ia zborul. Urmărește cu vădit interes zborul ei. Musca se așează pe tavan.
Eu?
Retrag mâna.
Ceasornicarul?
Ridică pixul căzut. Încearcă să scrie cu el pe hârtie. Deșurubează pixul. Scoate mina. Privește în lumină. Mina are pastă, e de culoare închisă. Introduce din nou mina în corpul pixului. Înșurubează pixul.
Eu?
Îi întind din nou ceasul.
Ceasornicarul?
Își îndreaptă părul. Deschide sertarul măsuții, scoate un pieptene, închide sertarul, se piaptănă, deschide sertarul, scoate o oglindă de buzunar, se uită în oglindă, părul e în ordine. Pune oglinda la loc, închide sertarul, îl deschide din nou, pune pieptenul la loc, închide sertarul.
Eu...
Mișc ceasul în fața lui de la stânga la dreapta.
Ceasărnicarul...
Se scoală, deschide ușa din dreapta și pleacă.
Eu...
Retrag mâna.
Ceasornicarul
se întoarce prin ușa din dreapta, se așează și culmea, întinde mâna spre mine.
Eu
mă uit la mâna întinsă, palma e goală. Pun ceasul în palma goală.
Ceasornicarul
se scoală și pleacă prin ușa din stânga.
Eu
mă uit la ușa din stânga, urmăresc mișcarea ei.
Ceasornicarul
intră prin ușa din stânga, îmi întinde ceasul, apoi dă din cap.
Eu
iau ceasul, dau din cap, totul este clar. Nu sunt piese de schimb.
Rezultatele concursului Călugărul Macarie a tipărit liturghierul de la 1508. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Valeria Viorica Angel din Galați, doamna Cecilia Borcea din Călimănești, doamna Maria Vizi din București, domnul Teodor Jercoșan din Arad și domnul Gabriel Parepeanu din Prahova. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă invită să rămâneți alături de Radio România Cultural. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui să fie cu dumneavoastră.